وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
E assim nós te revelamos, Muhammad, uma inspiração da nossa ordem. Tu não sabias o que era o livro, nem a fé, mas fizemos disso, deste Alcorão, uma luz pela qual guiamos quem queremos dos nossos servos. E, certamente, tu, Muhammad, guia para um caminho reto.